Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za utorak 6. april. Privedeno nekoliko osoba zbog sumnje da su zapalili dimne bombe u Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se danas vakcinisati u selu kod Majdanpeka. Najavljena proizvodnja vakcine Sputnik V u Srbiji u maju. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao zakon koji mu omogućava ostanak na vlasti do 2036. godine. Vreme danas hladno i vedro, najviša dnevna temperatura od 5 na severu do 15 na jugu i jugoistoku. Narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM je pred Višim sudom u Beogradu pokrenuo postupak protiv ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina, jer je u svojim obraćanjima, kako su naveli aktivisti, koristio uvredljivu reč Šiptar, govoreći o Albancima. Juče u Beogradu je održano pripremno ročište. Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a, kaže...
Suštinski je to bio jedan rasistički pristup koji je dat od strane visokog funkcionera vlade i izjave su također bile objavljene na Ministarstvu odbrane.
Kako je generalna direktorka Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Sebija Izetbegović, odgovorila na optužbe iz anonimnog pisma da su respiratori koje iz Kine uvezla firma Srebrna malina neispravni.
Mi ćemo tužiti sve portale koji su mahali s tim pismom i televiziju, naravno, i sve one novinare i aktere koji su učestvovali u onakvom agresivnom i malicioznom tumačenju anonimnog pisma.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija je privela nekoliko osoba za koje se sumnja da su učestvovali u paljanju dimnih bombi u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda, saznaje Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Iz MUP-a navode da je do incidenta došlo 5. aprila oko 18.10 časova. Policija je izašla na lice mesta, a rad na ovom slučaju je i dalje u toku. Prema navodima MUP-a, niko nije povređen. Mediji su pisali da je oko 18 časova cela ulica bila u magli, a da su prolaznici koji su se u tom trenutku tamo nalazili razbežali kad se pojavio jak dim. Sat vremena kasnije, nakon što su dimne bombe aktivirane u Beogradu, u Bijeljini gradu BiH entitetu Republika Srpska, na platou ispred gradske uprave zapaljene su 4 dimne bombe. Kako je saopšteno iz policijske uprave Bijeljina, zbog aktiviranja dimnih bombi 4 lica su privedene na informativni razgovor, od kojih su dvojica maloletnici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je za TV Pink da će danas primiti Sinofarmovu vakcinu u selu Rudna Glava kod Majdanpeka. On je naveo da je čekao da se vakciniše više od milion ljudi. Najavio je i da će za 14 dana biti postavljen kamen temeljac za izgradnju nove COVID-19 bolnice u Novom Sadu u kojoj će biti 600 ležajeva. Prema njegovim rečima, biće izgrađen i Biofor institut sa proizvodnim pogonom, koji će se baviti biotehnologijom i biomedicinom u saradnji sa, kako je rekao, kineskim i prijateljima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Vučić je poručio da će Srbija obezbediti i treću vakcinu građanima, ako tako bude odlučeno, budući da proizvođači Sinopharm i Pfizer već planiraju treću vakcinu. U Srbiji je do sada, prema rečima premijerke Ane Brnabić, vakcinisano otprilike 26% punoletne populacije makar jednom dozom, dok je negde oko 20% primilo i revakcinu. U Srbiji je u prethodna 24 sata preminulo 39 osoba od COVID-19, dok je novozaraženih 3706, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Na bolničkom lečenju je 7839 pacijenata, od kojih je 282 na respiratorima. Ministar u vladi Srbije i predsjednik Međuvladinog komiteta za saradnju sa Rusijom Nenad Popović saopštio je da je Institut Torlak potpisao sporazum sa Ruskim fondom direktnih investicija i ruskom farmaceutskom kompanijom Generium, koji će omogućiti proizvodnju vakcine Sputnik V u Srbiji. Od ovog trenutka za Torlak su otvoreni podaci u vezi sa proizvodnjom vakcine Sputnik V koju je razvio Ruski institut za virusologiju Gamaleja, rekao je Popović. On je naveo da bi Srbija time postala prva zemlja u Evropi koja proizvodi vakcinu Sputnik V. Sputnik V je jedna od 4 dostupne vakcine u Srbiji. ruski Sputnik V i kineski Sinopharm nemaju dozvolu Svetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lekove. U Beogradu je juče održano pripremno ročište po tužbi nevladine organizacije Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM protiv ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina zbog njegove retorike usmerene protiv Albanaca. Na pripremnom ročištu, umjesto tuženog Aleksandra Vulina, u Palatu pravde došao je njegov pravni zastupnik, advokat Svetozar Vujačić, koji je istovremeno i njegov savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Vulin će biti pozvan na sljedeće ročište, na kojem se očekuje da će dati izjavu u svojstvu tuženog. JUKOM je pred Višim sudom u Beogradu pokrenuo postupak protiv ministra Vulina jer je u svojim obraćanjima, kako su naveli aktivisti, koristio uvredljivu reč šiptar govoreći o Albancima kao i konteksta da su pripadnici albanske nacionalne manjine kriminogeni, navela je Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a.
Suštinski je to bio jedan rasistički pristup koji je dat od strane visokog funkcionera vlade i izjave su također bile objavljene na Ministarstvu odbrane, zbog čega se moglo steći, da kažemo, i stav da je to zvanična politika Republike Srbije.
Radio Slobodna Evropa je kontaktirao Ministarstvo unutrašnjih poslova i Svetozara Vujačića, pravnog zastupnika ministra Vulina u vezi s ovim postupkom, ali odgovor nije stigao. Sam Vulin je ranije izjavljivao da će Albance nastaviti da zove onako kako oni zovu sebe, tvrdići da je šiptar sinonim za Albance.
Ono što predstavlja ponašanje Aleksandra Vulina je svakako i potpuno negiranje odluka naših pravosudnih organa i tela koja se bave zaštitom od diskriminacije, i upravo zbog toga smatramo ovako ponašanje prosto neprihvatljivim,
rekla je Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a. Krajem 2018. u obrazloženju presude Apelacionog suda po tužbi Anite Mitić, nekadašnje aktivistkinje nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava protiv liste Informer, sud je upotrebu termina šiptar okarakterisao kao govor mržnje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crveni krst Srbije trenutno komunicira sa članovima nekoliko porodica koji se nalaze u jednom od izbjegličkih kampova na severoistoku Sirije, potvrdila je ova organizacija za Radio Slobodna Evropa. Koliko je teško utvrditi tačan broj srpskih državljana koji se nalazi u Siriji i šta je sve potrebno da bi se oni vratili u Srbiju, više u prilogu Gordane Ćosić.
Komunikacija sa nekoliko državljana Srbije koji se nalaze u izbjegličkim kampovima u Siriji odvija se posredno preko Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, potvrdio je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Crveni krst Srbije. Iako se prema ranijim pisanjima medija u Siriji nalazi najmanje 20 žena i dece iz Srbije, uglavnom članova porodica muškaraca osumnjičenih da su bili militanti takozvane Islamske države, tačne podatke o tome koliko njih ukupno boravi u sirijskim kampovima, Radio Slobodna Evropa nije uspeo da dobije od srpskih institucija. Zbog čega je toliko teško utvrditi tačan broj građana određene države koji se nalaze u kampovima u Siriji, za Radio Slobodna Evropa objašnjava Asija Metodijeva, istraživačica na Institutu za međunarodne odnose u Pragu.
Postoji nekoliko razloga. Prvo, nacionalne vlade ne pokazuju značajno interesovanje da vrate svoje građane, koji su na bilo koji način imali veze sa takozvanom Islamskom državom. Drugo, u kampovima u Siriji ima mnogo ljudi koji nemaju dokumente. Izgubili su ili uništili svoje pasoše. Da bi se vratili, neophodna im je prvenstveno pomoć matičnih država.
Rekla je Metodijeva i dodala da poseban problem predstavljaju deca koja su rođena u kampovima, ali i oni građani koji ne žele da njihove matične države znaju gde su oni. Kampovi Al-Hol i Roj su izbjeglički kampovi na severoistoku Sirije u kojima borave raseljeni iz takozvane Islamske države koja je tokom 2019. godine pretrpela poraz u toj zemlji. Gotovo 43.000 stranaca, među kojima 27.500 dece. Zatočeni su u neljudskim i ponižavajućim uslovima u tim kampovima, ali i u zatvorima na severoistoku Sirije, saopštila je 23. marta Međunarodna organizacija Human Rights Watch. Da li se radi na tome da se srpski državljani koji se nalaze u kampovima u Siriji vrate u matičnu zemlju? Radio Slobodna Evropa tražio je odgovor i od Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva spoljnih poslova, ali i od Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma, ali nismo uspeli da dobijemo odgovor ni na jedno pitanje. Prema rečima Asije Metodijeve, repatriacija je u praksi isključivo stvar političke volje nacionalnih vlada, budući da ne postoji jedan jedinstveni postupak za povratak ljudi u matičnu zemlju koji bi važio za sve države.
Čak i ako države odluče da vrate svoje građane, izazov predstavlja njihovo procesuiranje, jer u mnogim slučajevima postoji nedostatak dokaza, a dodatan problem je i njihova dalja reintegracija u društvo, zbog čega države zaziru od procesa repatriacije.
Rekla je Metodijeva. Izbeglički kampovi u Siriji spadaju u nadležnost lokalnih vlasti i njima upravljaju sirijske demokratske snage koje podržavaju Sjedinjene Američke Države. Kampovi se nalaze u regionu nazvanom Autonomna uprava Severne i Istočne Sirije, poznatom i kao Rohava, i sva pitanja vezano za repatriaciju moraju ići preko njih.
Rohava nije priznata zemlja, stoga ljudi koji se nalaze u kampovima ne mogu biti krivično gonjeni. Oni su praktično zaglavljeni na ničijoj zemlji. Ovo pitanje nije politički prikladno, stvara više rizika nego koristi. Zbog toga Srbija ne žuri sa povratkom svojih građana, slično kao u drugim zemljama Evrope.
Prema podacima Human Rights Watcha, samo je 25 od gotovo 60 država vratilo u zemlju nekoga od svojih državljana sa severoistoka Sirije. Do sada je među državama Balkana iz Sirije državljane vratilo Kosovo i Bosna i Hercegovina. Do 2018. godine u Srbiji su prvostepenom presudom osuđena sedmorica optuženih za terorizam i povezanost sa terorističkim organizacijama u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Iako je zastava Vojvodine pre skoro 20 godina prvi put uvedena u upotrebu, i dalje izaziva političke tenzije. Poslednji put u vojvođanskom mestu Ruski Krstur, nadomak Kule, gde su počinioci sa prostorija javnog preduzeća skinuli zastave Vojvodine Srbije i zastavu rusinske nacionalne manjine, a zatim spalili vojvođansku. Zašto su regionalni simboli još uvek problem na severu? U priči Norberta Šinkovića.
Skidanje i uništavanje vojvođanskih simbola nije novo, a za Ligu socijaldemokrata Vojvodine paljenje vojvođanske zastave koja nema nacionalno obeležje jeste put ka urušavanju multikulturalizma i tradicije suživota i dobrosusedskih odnosa u višenacionalnim sredinama, saopštila je ta stranka. Portparol Lige Aleksandar Marton na pitanje Radija Slobodna Evropa šta tačno smeta delu javnosti u vezi sa tom zastavom, kaže da se tu radi o ogoljenom nacionalizmu.
Ta ideja da je država samo jedno, a ništa drugo u državi Srbiji ne sme da ima svoj simbol, i jasno je da se tu radi o ogoljenom onom srpskom nacionalizmu koji je potpuno identičan bilo kom drugom nacionalizmu, ali jasno je da su simboli autonomne pokrajine Vojvodine opstali, da su oni čak i 2006. godine i čvrsto ušli u ustav.
Vojvođanska zastava je zvanično uvedena 2004. godine, dve godine ranije pokrajina je već definisala svoj grb. Ova odluka značajno je dopunjena 2016. godine, kada je dvotrećinskom skupštinskom većinom uvedeni takozvani tradicionalni simboli Vojvodine, tradicionalna srpska trobojka i grb Vojvodine iz 1848. godine. Odlukama Skupštine Vojvodine na ovaj način su uvedena zapravo četiri simbola, takozvana službena zastava Vojvodine i službeni grb i takozvana tradicionalna zastava uz tradicionalni grb pokrajine. Za ukidanje službenih simbola Vojvodine od početka se zalaže Šešeljeva Srpska radikalna stranka. Inicijativa za ukidanje je formirana još 2019. godine, ali ona nije realizovana. Ipak, predstavnik te stranke u Skupštini Vojvodine, Đura Đakšić, kaže da su oni dalje za ukidanje tih simbola.
2002. i 2004. godine, na bazi istorijskih i heraldičkih falsifikata, gde je Nenad Čanak i njegova Liga socijaldemokrata Vojvodine odigrala ključnu ulogu, a naravno sve pod podrškom u to vreme vladajuće demokratske stranke, ponavljam, političkim i pravnim nasiljem oktroisani su takozvani oficijalni grb i zastava autonomne pokrajine Vojvodine.
Inače, od donošenja takozvanih službenih simbola Vojvodine beležimo seriju incidenata u kojima su uništeni ili uklonjeni simboli Vojvodine. A službena zastava je trn u oku onima kojima smeta i multikulturalizam i evropske ideje u Srbiji, smatra politikolog Duško Radosavljević.
Imamo vlast koja uopšte ne shvata da štite će, recimo, i zastava te Vojvodine, štiti i evropske vrednosti za koje se kao narodno zalaže. Imamo paradoks da ljudi obnašaju vrlo visoke funkcije u sistemu autonomne pokrajine Vojvodine, a da uopšte nisu svesni šta oni predstavljaju.
Inače, Ustav Srbije iz 2006. godine definiše kao izvornu nadležnost pokrajine da ima svoje simbole kao i način korišćenja istih. Nasličan način stoji i u Zakonu o lokalnoj samoupravi. Odlukom Vojvodine predviđeno je da službena zastava i tradicionalna zastava Vojvodine uporedo sa zastavom Republike Srbije viju se na zgradama Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, pokrajinske vlade, zgradama organa lokalne samouprave na teritoriji Vojvodine i zgradama pokrajinskih organa i službi koje osniva Vojvodina i predviđa prekršajne kazne za one koji ih unište ili ne istaknu, i to u iznosu od približno 900 evra. Uništavanje simbola Vojvodine, međutim, nije krivično delo. Kaznene odredbe regulišu samo pitanje simbola Srbije, međunarodnih organizacije i stranih država. U tom slučaju Krivični zakonik predviđa novčane kazne ili zatvorsku kaznu do 3 meseca. Zbog serije paljanja službene zastave Vojvodine, nevladine organizacije iz pokrajine su 2012. godine pozvale na izmenu Krivičnog zakonika. Ta inicijativa, međutim, nikada nije realizovana. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A ovo su priče iz regiona. Tužilaštvo kantona Sarajevo formiralo je predmet koji se odnosi na pismo doktora sa kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu o upotrebi uvezenih kineskih respiratora u toj instituciji i šteti njihovo korišćenje po pacijente. Dva pisma, jedno anonimno i drugo koje je potpisalo 17 anestezijologa, govore da su respiratori koje je iz Kine uvezla firma Srebrna Malina neispravni. Zbog ovih informacija, koje su izazvali buru reakcije u javnosti, održan je sastanak predstavnika vlade kantona Sarajevo i kliničkog centra. Priču donosi Aida Đugum.
Dva pisma, jedno anonimno, navodno anestezijologa iz kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, kojeg su objavili neki web portali u Bosni i Hercegovini, i nije zvanično dostavljeno medijima, te drugo koje je, kako je potvrdio premijer kantona Sarajevo Edin Forto, potpisalo 17 anestezijologa, ukazuju na optužbe u vezi sa radom respiratora koji su nabavljeni preko kompanije Srebrna Malina, zbog čije se nabavke vodi krivični postupak pred sudom Bosne i Hercegovine. Zbog svega navedenog, održan je sastanak između menadžmenta kliničkog centra i vlade kantona Sarajevo. Zaključaka nije bilo. Premijer kantona Sarajevo Edin Forto nakon toga je rekao kako sporne respiratore treba zabraniti.
Tražimo od Federalne uprave za inspekcijske poslove da uđe u klinički centar i utvrdi činjenično stanje, imajući u vidu sve medijske i druge izjave i tvrdnje. Tražimo od Ministarstva zdravstva Federacije BiH da formira ad hoc komisiju u kojoj će se svi suosnivači kliničkog centra imenovati najmanje jednog člana koja će biti stručna i koja će se omogućiti uvid kako bi objektivno utvrdili da sve tvrdnje koje su došle iz kliničkog centra da su tačne. Također tražimo od tužilaštva Bosne i Hercegovine, Sarajevskog kantonalnog tužilaštva, da ispitaju sve navode, posebno one gdje se kaže da su bili ugroženi životi ljudi.
Tužilaštvo kantona Sarajevo je nakon sastanka sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine formiralo predmet u slučaju kliničkog centra u Sarajevu i spornih respiratora. Generalna direktorica kliničkog centra Sebija Izetbegović na konferenciji za novinare rekla je kako su je na sastanku resorni ministar i premijer pitali zašto ne povuče respiratore Srebrne Maline, a ona im je odgovorila kako ima certifikat preduzeća Verlab, a to znači kako bi morala plaćati odštetu kineskim proizvođačima. Govorila je o pismima koji su se pojavili u javnosti.
Pismo nema potpisnike, govori se o nekim stvarima koje su nama sasvim nepoznate. Predmetom su istrage, policijske istrage. Mi ćemo tužiti sve portale koji su mahali s tim pismom i televiziju, naravno, i sve one novinare i aktere koji su učestvovali u onakvom agresivnom i malicioznom tumačenju anonimnog pisma. o drugom pismu koje jeste potpisano. To uopće nije pismo. To je interni dokument, međuklinički, međukolegijalni dopis koje su kolege sa anestezije napisale svojoj šefici i svojem direktoru discipline. Dakle, ni to pismo nije bilo adresirano na moju adresu.
Vještačenjem respiratora na osnovu naloga tužilaštva Bosne i Hercegovine utvrđeno je kako oni nisu za upotrebu u jedinicama intenzivne njege. Sveučilišna klinika Mostar, kantonalna bolnica Bihać te UKC Tuzla nisu preuzeli te respiratore od Federalne uprave civilne zaštite i nisu ih koristili sve ovo vrijeme. Jasmina Smajić, vršiteljka dužnosti klinike za anesteziologiju i reanimaciju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, objašnjava.
Mi kad smo pregledali te respiratore nakon što su prošli verifikaciju, vidjeli smo da oni zašto su namijenjeni i kod nas se nije, znači stavljeni su u magazin gdje i sad stoje i do dana današnjeg uopšte nije bilo potrebe da ih koristimo, pa čak ni kao transportne respiratore, što piše da je njihova prva namjena.
Pred sudom Bosne i Hercegovine trenutno se vodi krivični postupak Fadil Novalić i drugi u vezi sa nabavkom 100 respiratora iz Kine u vrijednosti od 5,3 miliona eura. Optuženi u predmetu respiratori su Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Fahrudin Solak, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite, Fikret Hodžić, vlasnik i direktor kompanije Srebrna malina i Jelka Miličević, ministrica financija Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Crnoj Gori je od početka pandemije do 29. marta ove godine od koronavirusa obolelo 8870 dece uzrasta do 19 godina, a samo u posljednje tri mjeseca njih 4137. U prilogu Bojane Moškov čućete koliko je važno obratiti pažnju na decu koje su se uhvatili u koštac s koronavirusom, kao i ispovest oca čije je dete kao posljedicu korone dobilo zapaljenje srčanog mišića.
Veselinka Đurišić, direktorica pedijatrijske klinike Instituta za bolesti djece, rekla je odgovarajući na pitanje Radio Slobodna Evropa da je zbog teže komplikacije post-covid infekcije multisistemskog inflamatornog sindroma do 29. marta hospitalizovano ukupno 10 djece.
To je jedno jako opasno životno ugrožavajuće stanje. To su pacijenti kod kojih se bukvalno od dijagnostike pa nadalje ili možda i prije postavljena dijagnoze borimo za život, tako da ne treba koronu kod djece doživljavati kao nešto što je lako, jednostavno, ne zahvata ih ili brzo prolazi.
Da djeca ne prolaze bez posljedica nakon infekcije koronavirusom, svjedoči i sagovornik Radija Slobodna Evropa koji je tražio anonimnost, a čije je dijete bilo hospitalizovano u Institutu za bolesti djece u Podgorici. Nakon što je njegovo dijete u decembru dobilo temperaturu, a dan nakon njega i supruga našeg sagovornika, ona je testirana na koronu i test je bio pozitivan. Kada su kontaktirali sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore i rekli da i dijete ima temperaturu, rečeno im je da se djeca ne testiraju i da je potrebno samo da mu isprate stanje. On nam je rekao, citiramo.
Rekli su da djeca imaju drugačiji imunitet od starijih, da nema potrebe za bilo čim. Supruga je čak pitala da li treba da mu uključimo nešto od antibiotika kao terapiju. Ponovljeno je da nema potrebe.
Sredinom januara dijete je opet dobilo temperaturu praćenu osipom po tijelu. Roditelji su ga odveli u ambulantu, urađeni su mu testovi i rečeno je da ukoliko se stanje ne promijeni da se ponovo jave. Nakon dva dana poveli su ga u Institut za bolesti djece. Otac djeteta je ispričao za Radio Slobodna Evropa.
Tu su mu provjerili sve nalaze, stavili aparat za praćenje srca, pritiska i primijetili su da mu puls nije normalan. Pozvan je dežurni kardiolog i nakon ultrazvuka srca ustanovljen mu je miokarditis, zapaljenje srčanog mišića.
Ono što naš sagovornik navodi kao nevjericu i razočaranje jeste činjenica da su ga u jednom momentu u institutu pitali da li ima mogućnosti da mu neko donese kutiju aspirina. On nam je prepričao susret sa doktoricom iz ambulante mjesec dana po izlasku djeteta sa instituta. Citiramo.
Pitao sam je kao laik da li bi jedan aspirin ili antibiotik u momentu kada je dijete bilo zaraženo koronom, da je testiran, spriječilo sve što se dogodilo. Ona mi je potvrdila da 100% bi, dakle 5,5 eura za aspirine i antibiotike je moglo da spriječi našu agoniju kroz koju smo prošli.
Iako od svih bolesnika hospitalizovanih zbog koronavirusa na svjetskom nivou djeca čine samo 1-2%, već na početku pandemije uočeno je da se kod neke djece infekcija ovim virusom može povezati s razvojem značajno teže kliničke slike, nazvane multisistemski inflamatorni sindrom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškov.
Slobodna Evropa.org. budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je juče zakon koji mu omogućava da potencijalno ostane na vlasti do 2036. godine. Zakon koji su nedavno usvojila oba doma parlamenta usklađuje nacionalne izborne zakone s ustavnim promjenama koje su građani te zemlje izglasali prošle godine. Jedna od ustavnih promjena omogućava Putinu da bude ponovo izabran kada mu istekne aktuelni mandat 2024. godine, kao i 2030. ako to želi. Prema važećim izbornim zakonima, predsjednik ne može tražiti treći uzastopni šestogodišnji mandat. Putin je trenutno u drugom šestogodišnjem mandatu. Prema rezultatima ankete nezavisne grupe Levada Centar od prošlog meseca, 41% građana Rusije ne želi da Putin ostane na vlasti nakon što mu trenutni mandat istekne 2024. godine.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suđenje za korupciju izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu ušlo je u ključnu fazu dok su istovremeno počele konsultacije kod predsjednika Reuvena Rivlina za formiranje nove vlade. Tako su istaknute političke i ustavne nelagode u Izraelu koje se pogoršavaju iz godine u godinu dok dugogodišnji lider očajnički pokušava da ostane na vlasti, pišu svetski mediji. Tužioci tvrde da je izraelski premijer zloupotrebio položaj da bi nelegalno dobio skupe poklone od prijatelja milijardera. Također tvrde da je žrtvovao integritet funkcije da bi dobio povoljno medijsko izveštavanje, menjanjem regulatornog okvira u korist jednog izdavača medija i razmatrujući predloženi zakon koji bi mogao favorizovati drugog. Dok su Netanjahu i njegovi advokati u ponedjeljak bili na sudu, predsjednik Reuven Rivlin počeo razgovore sa šefovima parlamentarnih partija kako bi odlučio koga da preporuči za mandatara. Izraelski premijer je optužen u tri slučaja za mito, prevaru i zloupotrebu poverenja. Presuda se ne očekuje uskoro, pošto bi suđenje moglo trajati godinama, mada bi, ukazuje Reuters, postupak mogao biti prekinut ako Netanjahu zatraži dogovor o priznanju krivice. Netanjahu tvrdi da nije kriv i da je žrtva političkog lova na veštice, levice i medija, kao i da primanje poklona od prijatelja nije protivzakonito. Dan van serijske političke drame s početkom svedočenja na suđenju i istovremenim konsultacijama u predsjednikovom kabinetu stavili su u oštar fokus sve očajnije Netanjahove pokušaje da ostane na vlasti, ukazuje Associated Press. Odnos između Netanjahua i ostalih optuženih postaje moneta, nešto čime se može trgovati, rekla je tužiteljka Liat Benari, čitajući optužbe protiv premijera. Prvi svedok na suđenju bio je Ilan Ješua, bivši direktor portala Vala, čije se svedočenje smatra ključnim za slučaj 4000, koji se vidi kao najozbiljnija optužba protiv premijera, pošto uključuje optužbe za mito. U tom slučaju tužioci tvrde da je Netanjahu odobrio regulatorne usluge koje su za telekomunikacijonu kompaniju Bezek vredale oko 500 miliona američkih dolara. Za uzrat, tužioci kažu da je tražio pozitivno izveštavanje o sebi i svojoj supruzi na informativnom portalu koji kontrolisao bivši predsjednik kompanije. Spektakl na dva ekrana, početak ključne faze suđenja s iznošenjem dokaza i početak konsultacije za formiranje vlade, sumirao je zbunjujuće stanje u kojem se nalazi Izrael i njegova demokratija, ocenjuje New York Times. Analitičari kažu da je najbolja šansa Netanjahua za prevazilaženje pravnih problema da ostane na vlasti i tako dobije neku vrstu imuniteta. Ali pošto ni Netanjahov, ni protivnički tabor ne mogu da obezbede održivu parlamentarnu većinu, Izrael izgleda zaglavljen u nemogućnosti da ga potpuno prihvati, ali i da ga skloni sa scene. Sada, ukazuje New York Times na ocene stručnjaka, na suđenju je i demokratski sistem zemlje kako se Izrael približava ustavnoj krizi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Ovo su najvažnije vesti za utorak 6. april. Privedeno nekoliko osoba zbog sumnje da su zapalili dimne bombe u Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se danas vakcinisati u selu kod Majdanpeka. Najavljena proizvodnja vakcine Sputnik V u Srbiji u maju. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao zakon koji mu omogućava ostanak na vlasti do 2036. godine. Vreme danas hladno i vedro, najviša dnevna temperatura od 5 na severu do 15 na jugu i jugoistoku. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.